Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Když se člověk narodí do umělecké rodiny, ve které žije známý herec, dva režiséři a malířka, tak by se dalo čekat, že půjde v jejich stopách a bude pokračovat v rodinné tradici. Ale ono se to nakonec může všechno semlít úplně jinak. Tak jako se to stalo v životě našeho dnešního hosta Matěje Lipského, který je už řadu let ředitelem Centra sociálních služeb v Tolskově na Benešovsku.
Středočeská setkání a Šárka Formánková.
Když se řekne Lubomír Lipský, jistě se vám hned vybaví tvář známého a oblíbeného českého herce. Ale když se řekne Matěj Lipský, budete možná chvíli tápat. Přitom náš dnešní host má za sebou neméně působivou kariéru. Jenom není tolik na očích, jako kdysi jeho slavný dědeček. Matěj, hezký den, vítám vás u nás.
Moc děkuji za pozvání a hezký den vám i posluchačům.
Abych to řekla naprosto jednoznačně, tak upřesním, že vaším dědečkem byl herec Lubomír Lipský. Jaká je vaše nejstarší vzpomínka na dědečka?
Nejstarší vzpomínka na dědečka, tak tu si asi už nevybavím. Ne, já dědečka vždycky vnímal tak, že on vždycky chodil večer po představení a byl takový, jako že si usedl k té televizi a většinou se ani na ní nedíval, spíš jsme si tak jako povídali a on vždycky byl takový, řekl bych, moudrý rádce a zároveň velice vtipný, že někdy to bylo o vtipu a někdy to bylo prostě o takové jako až filozofické radě do života. Ale úplně nejranější vzpomínku, co mám, je, že přines domů klaunský kostým, ve kterém něco natáčel, nevím, co to bylo, a já jsem si ho oblík, byl mi hrozně velký, ale já jsem s toho měl hroznou radost a společně jsme blbli a máme z toho i nějaký fotky a to jsem byl fakt malinký, já nevím, kolik mi bylo.
To zní hezky. A podnikali jste i něco akčního? Chodili jste třeba na výlety, na procházky?
My jsme chodili na houby hlavně. Jo. Děda měl chatu na Sázavě a vlastně to bylo takový, jakože jde se na houby. A děda byl vášnivý houbař a já jsem to trošku zdědil po něm. Ale děda byl takový houbař, že bral úplně všechno a pak se to určilo v atlase a když mu to přišlo, že to je ono a je to jedle, tak to hodili taky do jídla s babičkou, takže moje máma se strašně bála mě pouštět s nima na chatu, abych se neotrávil. A ještě další věc byla krásná, že děda měl takovou představu, že když se jde na houby, tak se musí na sebe navlíct ty nejvíc hrozný hadry, který na chatě prostě najdeme. Takže to bylo prostě neskutečné, co jsme na sebe dali nějaké staré vaťáky, prostě holiny, všechno. A mě pak po letech vlastně jako došlo, že možná on tím jakoby odháněl fanoušky, protože když se jako v lese jako objevila takováhle skvodra podivných bezdomovců, tak vlastně lidi vyklidili pole a nezašli za dědou, aby říkali dobrý den pane Lipský a tak.
Takže... Tak to byl dobrý nápad.
No asi jo.
Vy jste velice brzy přišel o tatínka, kterého jste zmínil, když vám bylo pouhých 15 let. Bylo to potom tak, že vám dědeček toho tatínka tak trochu nahradil?
Tak to je častá otázka, kterou dostávám. Já jsem došel k závěru, že ano i ne. Uhum. To znamená, děda byl stále děda, ale zároveň byl třeba děda pro moje jakoby děti. To znamená vlastně jeho pravnoučata, tak pro něj to byly vlastně taky v úvozovkách vnoučata. Ale ten čas jsme prostě spolu trávili a děda, ať chtěl nebo nechtěl, tak tu mužskou roli a to místo toho táty zastoupil.
Uh-huh. No. Když jste byl malý, vnímal jste, že pocházíte ze slavné rodiny?
Ne, já jsem si fakt myslel, že to mají takhle všechny děti. Jo? Uh-huh. Že mají prostě toho dědečka v televizi a že ho mají v divadle a že když jdem po ulici, tak prostě než dojdeme z jednoho rohu na druhý, tak prostě to trvá strašně dlouho, protože se děda dal s každým do řeči, respektive každý s ním a děda byl takový jako prvorepublikový gentleman, to znamená, on jako neodmítnul ty lidi, byl vždycky vstřícný a akorát se snažil ten hovor rychle utnout, a, protože věděl, že ho za pár metrů čeká další. Takže jsem si myslel, že to tak mají všechny děti a vůbec mi to nepřišlo divný, až v pubertě jsem si to vlastně uvědomoval, jakože jako dítě vůbec. No.
A překáželo vám někdy vaše jméno?
No, já jsem v té pubertě vlastně si říkal, že si chci vyšlapat jako cestu sám, navíc jsem začal hrát metal, což je úplně jiný žánr, že jo, hudební, než třeba hrával děda, který hrál buď v těch operetách, anebo na divadle, anebo hrával jazz, že jo, takže takhle. No a samozřejmě jsem nechtěl protekci ani třeba jako na školy nebo tak, takže jsem to pak dlouho tajil, protože jen tak někdo si to nespojil, že ten Matěj Lipský je vlastně z toho rodu těch Lipských. A až po čase mi to přišlo líto, protože jsme pak spolupracovali na dvou deskách, vlastně na třech, víc jsme toho nestihli. A za jednu jsme dokonce dostali cenu Anděl, takže dědeček kromě Tálí má cenu Anděl, což málo kdo z lidí ví.
Naším dnešním hostem je Matěj Lipský. A pokud vám to jméno něco říká, tak můžu potvrdit, že jde o vnuka herce Lubomíra Lipského. Chodil jste na dědečka do divadla, když jste byl malý?
Chodili jsme, ale my jsme jako rodina Lipských vedení k tomu, aby jsme chodili do divadla. To znamená od oper prostě přes balet až po činohru. Takže nejenom na dědečka, chodili jsme na různé premiéry a další věci. Byla velká sláva, když jsem šel poprvé do Národního divadla.
Kolik vám bylo?
Tyjo, to já nevím.
Přibližně.
Jsem byl malej. Já si to fakt nepamatuju, mám z toho nějaký zase fotky, ale ty asi už nedohledám, kde stojím s těma lístkama v nějaký bílý košili. A vlastně je to paradox, protože děda dostal nabídku, mám pocit, na hraní v Národním divadle, ale on to zdíky odmítl, protože on si zvykl na prkna, která znamenají okres, jak vždycky říkal, a vlastně po divadle satyry vlastně přešel do městských divadel pražských a tam vlastně zůstal až do smrti, bych řekl, protože nová sezona začínala jeho pohřbem vlastně, takže on vlastně z těch prken, která znamenají svět a zároveň, jak dědeček říkal, okres, tak vlastně neslezl dolů, takže tak. No a kromě toho jsme jezdili i s dědou na estrády a ty mě teda jako moc nebavil. Já jsem byl jako malej a on nás tam vždycky jako vzal a jediný, co mě bavilo, že prostě v zákulisí byly nějaký řízky a takové věci. A my jsme tři kluci, my jsme tři vnuci vlastně, takže jsme tam hrozně jako dělali ostudu, blbli a těšili jsme se na řízek, takže asi tak. Ale divadlo opravdu, já jsem i hrával divadlo, takže to je jako takový svatostánek.
A když se podíváme na dědečkové filmy, jaký patří k vašim nejoblíbenějším?
Já se teď postupně dívám i na filmy, které jsem vlastně neviděl, ale pořád samozřejmě vedou ty nejznámější, to znamená, je to Čtyři vraždy stačí Drahoušku a Nesmrtelná role pana Kejmla a pak Cibulka v Šesti medvědech s Cibulkou, ale mám rád třeba jeho roli prince v Byl jednou jeden král vlastně, což je jako hezký, a Alchymisty, Císařův pekař a Pekařův císař, kde vlastně děda vždycky říkal, že dostal scénář a tam bylo třetí alchymista mluví cizí řečí, tečka. Jo. A právě, že k němu přišel Werich a to, co se tam objeví, to legendární patláma, paprťála, šbrdluch, tak to vlastně děda vymyslel na místě. Jo. A potom vždycky, když se potkal s Werichem, tak na něj Werich volal patláma a děda, paprťála, šbrdluch.
Tak to je vidět, jak krásně vznikají ty nejlepší hlášky a situace ve filmech, neplánovaně a aniž by byly ve scénáři.
Je to tak, no, děda vlastně vylepšoval i na divadle, i ve filmu vlastně scénáře a pokud režisér nelpěl na svém egu, jak to nazval, nebo scénárista, tak vlastně kolikrát to posunulo ty věci dál, ale ono to tak není o tom egu, jo. Třeba Prastříc, který letos vlastně měl taky jubileum 100 let, dědeček měl vlastně loni, tak to je až neuvěřitelný, že on vlastně ty scénáře, které psal jasně s Macourkem a s dalšíma, tak oni opravdu ty vtipy všechny vymysleli a byli v těch scénářích, že tam vlastně nebylo skoro co vylepšovat. Mm-hmm. Ale když se něco objevilo, tak většinou jako někdy na tom pěli, někdy ne, abych jako byl upřímný.
Tak jenom doplním, že vaším prastřícem byl Oldřich Lipský, bratr vašeho dědečka. A je nějaká role, to mě napadlo obráceně, kterou u dědečka nemáte rád, která vyloženě vám jako neseděla nebo vadila?
To asi ne. Děda totiž byl skvělý herec v tom, že dokázal cokoliv i vedlejší roli zahrát prostě bravůrně. Jo. Tam je prostě krásná historka, že si ho vybrali Japonci do filmu, jenom proto, že se mi líbil jako vizuálně a jediná jeho role byla, že si stoupnul v divadle, zatleskal a zakřičel bravo. Jo. A on to zahrál s takovou noblesou, že když potom já přednáším v Japonsku, tak ty lidi ho znají. Oni mi říkají, ano, my jsme ten film viděli a to je tenhle ten pán. Takže je to až jako neuvěřitelné. A jenom taková historka, on to točil ve stejnou dobu s tím japonským štábem a produkcí. jako točil bobule. Mm-hmm. A říkal mi, že na tom divadle to bylo tak, že měl prostě několik japonek, kterého ovívali prostě vějíři v pauzách a byl hoštěný a tak. A pak přijel na tu Moravu do toho bahna, do toho sklípku prostě a točil ty bobule. Takže vlastně nemám roli, která by mi vadila.
Dnešní středočeské setkání nás zavedlo do umělecké rodiny, do rodiny herce Lubomíra Lipského, jehož vnuk Matěj Lipský je naším dnešním hostem. Většinou, když je někdo z umělecké rodiny, tak se automaticky počítá s tím, že bude pokračovat v rodinné tradici. Ale u vás to tak nebylo, veďte.
Tak bylo, nebylo. Ono, vy jste zmiňovala na začátku, že jsem z rodiny malířky, protože máma je malířka a přesně ve chvíli, co jsem začal malovat a vyhrávat nějaký soutěže, tak máma se lekla, kluk má talent, nedej bože, aby se živil jako já malováním, protože věděla, jaká je to řehole. A stejně tak jsem začal hrát vlastně v seriálech, v reklamách, divadlo. A děda se zase lek, protože věděl, jak je to těžký se prosadit v tomhletom hereckém světě, tak říkal kluku, nejdřív měj prostě řemeslo a potom kumšt. A já jsem si to vzal nějak k srdci, ty dvě rady. Hudbu jsem si podržel, to jsem musel, byť táta byl taky muzikant, kromě toho, že byl režisér. Ale šel jsem vlastně oklikou k muzikoterapii, která mě vlastně nakonec zavedla až k tomu, že dneska ředitelu je vlastně v Centru sociálních služeb Tloskově.
Mm-hmm. To znamená, že muzika byla vaše vášeň.
Tak.
A nechtěl jste ji studovat?
No já jsem ji původně studovat chtěl, akorát jsem si nevěřil, co se konzervatoře týče. A tak jsem nejdřív jsem šel na zemědělku, protože jsem měl rád jako zvířata, pak jsem věděl, že to není fakt moje cesta, ale měl jsem odtamtud nějaký základy ekonomie, prostě měl jsem odtamtud angličtinu, řidičáky a maturitu, takže to bylo fajn, takže jsem se rozlížel kam dál a šel jsem na obor sbormistrovství, vlastně na jednu další střední soukromou a tam tehdy paní sbormistrině u přijímaček prostě přijala pouze dva lidi, že byli vyhovující, jako mě a jednu violončelistku, což jako je takový, jak to říct...
To je málo.
Jako, no, je to na jednu stranu milý a na druhou stranu je to málo, takže ředitel teda řekl, že kvůli dvěma studentům nebude otvírat jakoby celé prostě studium a že chci, tak pokud chci, tak ať si vyberu z kurikula a můžu studovat cokoliv vlastně bez přijímaček, a nebo ať si jdu svojí cestou. No a tam jsem teda objevil něco, co se jmenovalo muzikoterapie a to mě opravdu jako zaujalo, protože to propojovalo řemeslo i kumšt. A pak jsem zjistil, že nestačí nějaká střední, takže jsem šel na vysokou školu, takže jsem si dodělal vlastně psychologii, dodělal jsem si speciální pedagogiku a nakonec i doktorát vlastně na speciální pedagogice z muzikoterapie.
Tak tomu všemu se ještě dostaneme, ale já bych se ještě vrátila zpátky k té muzice jako takové. Vy jste určitě, když jste měl vášeň pro muziku, založil nějakou kapelu.
No, to vlastně je pravda. My jsme zakládali vlastně ze začátku, že jo, v té pubertě ty metalové kapely a dědeček Lubomír Lipský nás nechal, že jo, u sebe zkoušet na půdě, takže jsem mu opravdu klepal lustr, což je krásně vidět v dokumentu Aleny Činčerové z vůní mastixu a vanilky. Takže opravdu tak to bylo. Jo, měl křišťálový lustr, ten se rozkejval, klepal, vázy se klepaly všechno a my jsme tam hráli na dva kopáky. A potom jsem založil kapelu Negative Face, kde dědeček teda hostoval i na deskách, díky tomu právě je ta cena Anděl. A to se málo ví, my jsme vlastně měli dvě desky s dědou, první dostala nominaci a neproměnili jsme a druhá to Anděla opravdu dostala a děda ho přebíral. On ho přebíral s náma na pódiu, takže
no, to vidíte, vlastně... a to já taky vůbec nevím.
No. A teď je to k vidění v muzeum neboli síni Lipských v Pelhřimově. Tam jsou všechny dědovy ceny, včetně toho Anděla, takže je to vtipný, že tam je v kategorii Hard and Heavy za rok 2009 Lubomír Lipský, prostě držitel ceny Anděl, takže takhle. No.
A nějaká kapela ještě stále funguje?
No, já jsem vlastně potom zjistil úplnou shodou náhod, že jsem v 80. letech poslouchal vlastně, dejme tomu nějaký jako rock, gothic rock a i popový věci a takový, a prostě jsem založil projekt 13, se to jmenuje. Paradoxně je to moje jméno pospátku, nebo i dědečkovo, což je X-Peel. Mm-hmm. A když to dáme jako, přepíšeme to jako X, mm-hmm, pak P jako Ludolfovo číslo, nebo prostě řecký P a malý L, tak z toho vznikne 13. A ještě jeden vtip je v tom, že to byl opravdu můj 13. projekt, když jsem to jako počítal. Takže mám projekt 13 a tato kapela normálně koncertuje, ale dělá neskutečné koncerty na místech, já nevím, v planetáriu, v jeskyni, na zámku, teď chystáme v kostele, takže myslím si, že to bude zajímavé.
Hostem dnešního středočeského setkání je Matěj Lipský, vnuk herce Lubomíra Lipského a zároveň ředitel Centra sociálních služeb v Tloskově u Neveklova na Benešovsku. My jsme si povídali o tom, že jste z umělecké rodiny, že se od malička věnujete hudbě, ale vaší skutečnou profesí dnes je něco trochu jiného. Jste psycholog, speciální pedagog, jak jsem zmínila, ředitel speciálního centra. Jak vlastně se to stalo, že jste se dostal do Tloskova?
Tak paradoxně se to stalo spoustou náhod a myslím si, že jsem tam měl jít, abych zažil, co jsem zažil a kde jsem dneska. Nicméně bývalý ředitel, inženýr Antonín Dušek, byl člověk velice osvícený a už v roce 1973 založil kapelu s lidma s mentálním postižením. Dneska je to velký boom vlastně v oblasti komunitní muzikoterapie a on to udělal už v roce 73, takže já, když jezdím po světě, tak kromě toho, co dělám já, tak se trošku chlubím cizím peřím, že máme tohleto vlastně od doby, co já ještě nebyl ani na světě. A on někdy kolem roku 2003 hledal vlastně někoho, kdo by mu s tou kapelou pomohl. Kdo by byl muzikant a zároveň speciální pedagog. A protože vlastně já jsem studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a my jsme muzikoterapii dělali vlastně v Tloskově díky Tomášovi Procházkovi, což je takový velmi známý muzikoterapeut, letavet tady asociaci. A byl jsem prostě ve správný čas na správném místě, bych to řekl. Takže on mě oslovil, ten učitel, jestli bych to nechtěl zkusit. Setkal jsem se s panem ředitelem a začal jsem tam jezdit. A rok po mém nástupu se bývalému řediteli zdál sen, že po něm budu ředitelem já.
Neříkejte.
No a já jsem se hrozně moc smál. Fakt jsem se smál, protože jsem říkal, to je neskutečný. Jako kdo viděl Tloskov, nebo když se kouknete na Tloskov vůbec, si ho vygooglíte, tak zjistíte, že je to ohromný. To je ohromný zařízení, jako veliký. Tam jsou
bývalý zámek.
Park, je tam zámek. Ty klienti ale na tom zámku nejsou. Ty žijou v domečkách kolem. Je to fakt jako veliký. A mimochodem, když tam byl dědeček, se podíval, říkal, kluku, jak to zvládneš, to je strašně velký. A bývalý ředitel teda řekl, nebojte, já vám ho pohlídám. Tak se děda jako trošku uklidnil. Takže vlastně potom, když šel bývalý ředitel do důchodu, tak mě poprosil, jestli bych nechtěl zkusit výběrové řízení, protože my spadáme pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Těch zařízení není moc, těch je jenom 5 v České republice, takže my jsme jedno z nich. No a mně se povedlo vyhrát to výběrové řízení a já jsem mu pak říkal, to je na základě toho tvýho snu, viď? Uh-huh. A on říkal, jakýho snu?
Už si
to nepamatoval. Ale myslím si, že v tom nevědomí, podvědomí to nějak zůstalo, takže mě oslovil a teď jsem tam 11 let ředitel, ale celkově 21 let vlastně v Tloskově.
Tak to už je hezká řádka let. Jak jsme si povídali, tak se tam věnujete v Tloskově muzikoterapii. Jak už název napovídá, tak je to léčba hudbou. A myslím, že každý z nás ví, že když má splín, není mu dobře, pustí si oblíbenou písničku, tak je mu hned líp. Ale co vlastně přesně ta muzikoterapie je? Co si pod tím máme představit? Jak to probíhá?
Já jsem začal dělat programy komunitní muzikoterapie, to znamená, je to pro všechny, takže tam právě máme to Rádio Tloskov a máme tam hudební klub a děláme festival a děláme prostě spoustu věcí, děláme letní garden hudební party, děláme i festival klasické hudby, takže tohleto. Ale když to vemu zpátky, tak si člověk řekne, OK, tak kde je ta terapie, koncerty může dělat každý a navíc se to dělá. A ta terapie je opravdu o tom, že my primárně máme nějaký terapeutický cíl, který se pomocí hudby snažíme naplnit. Uh-huh. A to se dělá jak v té klasické muzikoterapii, v té muzikoterapeutické místnosti, tak v té komunitní. A nejlíp se to ukázalo teďkom během covidu. A s tím opravdu teď jezdíme po celém světě. Jsme o tom přednášeli v Austrálii, v Kanadě, teď jsem se vrátil z Finska. A je to prostě neskutečná věc, že ten covid byl nejenom, že to byla vlastně zlá nemoc, na začátku ty mutace fakt byly životu nebezpečný, ale média šířily strašně moc strach. A naši klienti, byť jsou dospělí, tak mentálně odpovídají prostě dětskému věku a u nich ten strach přerůstal do psychiatrických diagnóz. Takže se tam objevovaly různé obsese, že si myly ruce do krve, byly tam projevy slovní agrese, byly tam prostě projevy nějakých úzkostí a strachů, vlastně až fobií, že se báli vyjít ven, sundat si ušitou roušku prostě i v noci a podobně. A často to vedlo k nějaký hospitalizaci na psychiatrii A tehdy jsem vlastně slyšel na poradě od naší úžasné vrchní sestry, která je fakt skvělá, díky ní, myslím, že jsme to tam dali, jenom ty nárůsty těch léků a podobně. Já jsem říkal, takhle to nejde, musíme něco jako udělat. A teď se nesmělo nic. Jako. A já jsem říkal, tak zkusíme ty streamy. Takže jsme začali streamovat hudbu a vždycky jsme pozvali umělce pro klienta, který byl na tom nejhůř. A ten umělec, my jsme to opravdu přijel k nám do Tloskova, odehrál koncert a v rámci toho řekl úplně jako tomu klientovi, jsme tím to přenášeli do televizí, já jsem tady kvůli tobě, ahoj, zdravím je ostatní a tak dál. A najednou přestala agresivita, přestalo mytí do krve, prostě ty léky šly do háje, nebyly hospitalizace, vlastně 100% úspěšnost.
To je naprosto úžasné.
No, a ještě jsme to dali proti zprávám teda. Jsem teď ve veřejnoprávním médiu, ale dávali jsme to proti zprávám právě proto, aby se naši klienti nedívali na to, kolik lidí se nakazilo a tak dál. A paradoxně to přerostlo dokonce do toho, že v den, co začala válka na Ukrajině, tak my jsme měli koncert Keksu. Takže ty klienti nebyli z toho tak vystrašený jako zbytek vlastně národa a díky tomu jsme i ten začátek té války vlastně, který byl taky hodně o strachu, zvládli bez jakýkoliv medikace a dalších věcí.
Hostem dnešního středočeského setkání je Matěj Lipský, ředitel Centra sociálních služeb v Tloskově. Kdybyste nám teď měl přiblížit, pro koho konkrétně to je to vaše centrum určené, kdo jsou jeho klienti?
Tak já to možná povím na filozofii centra, kterou už udělal bývalý ředitel Antonín Dušek a já to vlastně posunul ještě dál. To znamená, myšlenka je, aby jsme podpořili rodiny natolik, aby děti s postižením, mentálním postižením, my jsme především pro mentální postižení a kombinované, znamená v kombinaci s tělesným, smyslovým, s poruchou autistického spektra a podobně, aby nekončili v ústavní péči, když to tak jako řeknu, byť Tloskov nepovažuji za ústav. To znamená, děláme takovou podporu těm rodinám v podobě třeba rané péče, že opravdu od narození toho dítěte se staráme odborně o tu celou jako rodinu, podporujeme je a tak dál. Pak máme odlehčovací službu, kam můžou i děti, ale těžce jako postižený i mobilní třeba, ale máme denní stacionář a podobně. Takže to je ta jedna část. A jak jde vlastně vývoj toho člověka, tak si myslím, že je strašně důležitý, aby se ten člověk, byť je mentálně postižený a ten mentální věk je jiný než ten chronologický, že zůstává třeba v tom dětském věku a podobně, aby se osamostatnil, aby to prostě respektovalo tu přirozenou vývojovou psychologii, bych to nazval, toho člověka. A aby opravdu od nějakých třeba 19 let dál ten člověk měl možnost vstoupit do pobytových služeb. A tam poskytujeme dvě. Jedna je chráněné bydlení pro takový ty schopnější klienty. A potom máme domov pro osoby se zdravotním postižením, kde je potřeba větší míra té podpory. A to je nejvíc vidět v Tloskově, protože tam máme asi 192 těch klientů a z toho 50 máme s poruchou autistického spektra. Takže ta práce je strašně náročná a jenom pro zajímavost nástupní plat u nás je 21 000 hrubýho. Takže chci říct, že to je prostě strašný. Jo? Takže doufáme a tak jako apelujeme, kudy chodíme na to, aby se to zlepšilo, protože v těch sociálních službách oni se neozvou, ono je to svým způsobem poslání, jo, a já vždycky říkám, že máme odbory jakoby zdravotnický a sociální dohromady a většinou se lobuje za lékaře, tak trošku využívám ten veřejný prostor k tomu, abych na to upozornil.
Teď se ještě pojďme spolu podívat na klienty samotné. Když tam s nimi vlastně trávíte spoustu času, máte k ním určitě hodně blízký vztah. Jak to vnímáte vy, ten váš vztah k ním a ty lidi, kteří vlastně byť jsou třeba mentálně postižení nebo fyzicky postižení, tak mají určitě bohatý vnitřní svět. Jak je vnímáte vy sám?
Ne, legrace, já jsem vlastně nechtěl pracovat s lidmi s mentálním postižením. Já jsem vlastně státnici udělal z etopedie.
A co to je?
Etopedie je vlastně taková pedie, která se zabývá třeba poruchama chování, spadají tam třeba i delikventi, drogově závislí prostě a podobně. A jak s nima prostě pracovat a jakoby v rámci toho speciálně pedagogického světa. Ale prostě osud mě zavál k těm lidem s mentálním postižením a oni, jak říká Josef Krček, jeden muzikoterapeut, oni jsou tady opravdu proto, aby uzdravili tenhle svět. Že to je vlastně pravý opak té etopedie. Je to vlastně oni jsou zlatíčka, oni jsou sluníčka, oni jsou neustále usměvaví, co na srdci, to na jazyku. My jsme tam natočili film, jste říkala na začátku, že jsem se vyvinul, jinam úplně ne. My jsme ve finále propojili všechny terapie do filmu Tlosko Fiction a tam hraje Ivan Franěk a Jarda Dušek a naši klienti a fakt s tím jezdíme, Jarda Dušek si to vzal za svý a on říkal, no oni jsou vlastně jako pro nás, pro veřejnost postižený právě proto, že říkají pravdu. A to je vlastně zajímavé, že oni opravdu řeknou, co si myslejí, co na srdci, to na jazyku a tím, že máme to rádio a děláme třeba rozhovory s politikama, tak je to někdy velice zajímavé. Velice zajímavé, jak se zeptají, na co se zeptají a i jsou tam vidět třeba manipulace sociálníma sítěma, médiama a podobně, protože ty klienti na to reagují. Já dokonce říkám, oni samozřejmě někteří mají právo volit a já vždycky říkám, oni jsou opravdu lakmusový papírek toho, jak ty volby dopadnou. A že kdybych podle nich si vsadil, tak asi budu bohatý. Jakože fakt to takhle vždycky jako vyjde. My nesmíme a ani to neděláme, nezasahujeme do toho jejich názoru, ať si to každý volí, jak potřebuje. Ale je to zajímavý. Takže když to vrátím k tomu, jaký s nima mám vztah, já jsem znal ty klienty skoro všechny jménem ve chvíli, co jsem nastoupil jako ředitel a neznal jsem zaměstnance jen pár. Takže klienti za mnou chodili a říkali, koho mám vyhodit, že je takovej nebo makovej a podobně. Si jsem samozřejmě nedělal, ale vlastně to úsměvný. A ještě jedna věc. V Tloskově je to tak, že když tam přijedete, tak nepoznáte na první pohled, kdo je klient a kdo je zaměstnanec. A myslím si, že to je právě dobrá vizitka.
Dnešní středočeské setkání bude za chvilku u konce, ale máme ještě malou chvilku na to, abychom našeho dnešního hosta Matěje Lipského, který je ředitelem Centra sociálních služeb v Tloskově, podrobili otázce na to samotné místo. Zmínili jsme, že vaše centrum sídlí v bývalém zámečku. Jak to místo vnímáte, nebo jaký je ten zámek, když vy tam už tolik let vlastně jezdíte a trávíte tam tolik času?
Já když jsem nastoupil v roce 2013 jako ředitel, tak jsem si vzal manažerskou konzultaci a bylo mi řečeno, abych se podíval do historie, protože pokud chci utvářet budoucnost, měl bych znát minulost. Takže já jsem opravdu ne hned, ale ponořil jsem se velice, velice hluboko do historie. Dokonce natolik, že ještě jeden psycholog, který žil, už dneska nežije, Zdeněk Šimanovský, systemický psycholog, říkal, měl by si Matěj vyjádřit tomu místu úctu, takže já jsem to udělal formou erbu, že tam máme erby jednotlivých rodů až do posledního vlastně rodu, což byly Daňkové z Ese. Znáte je, Kolben Daněk.
Tak, no jasně.
Tak tyhle ty. A potom tam už za druhé světové války vlastně bylo vysídlení Neveklovska a Benešovska a tam bylo cvičiště SS, takže tam pak máme už vlastně státní znak vývoje vlastně od protektorátu Čechy Morava až do současnosti, protože právě proto, že se na to vztahují Benešovy dekrety, tak na Tloskov není nárok vlastně v restituci. Mm-hmm. Jinými slovy, historie Tlosková sahá do 13. století a vlastně v této době tam byla původní tvrz, ze které tam ještě jsou dochované některé věci. A potom vlastně v době baroka to byl jednopatrový zámek a v době vlastně renesance se přistavilo druhé patro. Tloskov je otevřený. Máme krásný zámecký park, můžete vidět i Tloskov jako takový, takže pokud se tam zastavíte, tak jste vítaný.
A i ty erby uvidíme?
I erby uvidíte, jsou vevnitř a 28. listopadu my budeme, pokud to stihneme, ale musíme, protože už je domluvená i kapela Tata Boys, budeme otvírat Muzeum minerálů a zároveň vlastně to foaje vlastně toho zámku, ten vestibul vrátíme do podoby zámku a k tomu tam budou nasvícené minerály, takže si myslím, že už bude i co jako vidět, kromě sociálních služeb.
A kde se vzala ta myšlenka na expozici minerálů?
Tak to vzniklo tak, že já jsem vlastně vymyslel takový projekt, který se jmenuje geologická terapie nebo geoterapie a my opravdu jezdíme s klienty hledat minerály po celých Čechách. A teď už máme i dílnu na zpracování minerálů a máme tam i jednu zaměstnankyni, která se tomu vlastně věnuje na plný úvazek. A naši klienti občas našli minerály, které mají opravdu jako muzejní kvalitu. A to jsem jim nemohl nechat, protože vím, že ten minerál se jako ztratí a zároveň jsem si ho nemohl dát do své sbírky, protože to bylo neetické. A tak mě napadla myšlenka udělat prostě muzeum. No a jak ty náhody v životě jsou, tak kurátor Národního muzea, který vlastně udělal tu nádhernou expozici tady v Pražském národním muzeu, tak vlastně má v Tloskově strýce. Takže se to všechno propojilo a opravdu ve spolupráci s Národním muzeem, oficiální už, tak připravujeme tu expozici.
Tak je vidět, že v Tloskově určitě je vidět, kudy se projít. A když byste vy sám měl říct, jakou pro vás má Tloskov atmosféru? Máte tam třeba svoje nějaké oblíbené místo?
To je hezký. Já vždycky říkám, protože já jsem z Prahy, že jo, takže já tam dojíždím a já vlastně mám takový pocit, jako když jedu na dovolenou nebo někam na výlet, do doby, než vlezu do té své kanceláře a spadne na mě ta práce. A těch míst je tam celá řada.
Takže prostě srdcovka.
Je to tak.
Matěj, moc děkuji, že jste přišel k nám do našeho pořadu. Moc ráda jsem si s váma povídala a moc vám budu držet palce, aby všechno, co máte v plánu, vyšlo a aby vás ta práce stále tak naplňovala a těšila, protože z toho, co říkáte, je to cítit. Mějte se krásně a držím palce.
Moc děkuji za pozvání a díky moc, zdravím všechny posluchače.
Naším dnešním hostem byl Matěj Lipský, vnuk herce Lubomíra Lipského a především dlouholetý ředitel Centra sociálních služeb v Tloskově. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.